Cifriye Radar Artık Radyo Fi. Esselamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 8. iyulu, heptanın penşembe günü. Şunki programımızda Türkmen avatı yaşayış çayına olan partlama iki katı yumurdu. Büjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzatmak qadağan ediliyär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygy raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmeleri gözegçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Uğan hakimiyetleri Taliban'ın gözegçiligi ele geçiren ähli etraplaryny gaýtadan izin almagy wada berýär. Pentagon ABŞ güýçlerinin ýurtdan çekilmeginiň tamamlanyp baryanyny aýdýar. 6-njy ýylda ýüzlerçe uğan ýörite güýçleri we hökümeti taraptar milisiýasy weşijileri gowdalançylaryň hüjümlerine garşy göreşmek üçin demirgazyk tebitleri ýerleşdirildi diýip uğan hakimiyetleri aýtdy. Şol bir wagtda ABŞ-nyň merkezi komandowanie Amerikan güýçlerinin Afganistandan çekilmek işleriniň tolsuny ötürüm tamamlananyny aýtdy. Pentagon ABŞ Oşunlarının Ağustos'un ayağına için iyide çekilmek işlerini tamamlamağı tayyarlanan ona itti. Prezident Joe Biden'ın uruştan izir çeken yurttan harvları iyide çekmek kararını ılan edeli veri, ABŞ'a güçleri 7 defkanı Uganistan'ın korunmak ministerliğine tavşırdı. Bir neçi velayette seveçler devam ediyar. Yönü qozgolonçlar esasan yurdun demirgazık sevitlerine kampanyaları önüktürüyar. Olur geçen 2 ayın devamını sevitte onlar çetrafı ele geçirdi. Uganistan'ın milli hopsuzluk maslahatçısı Hamdullah Muhib Kabul'da jurnalistlere hükümet güýçlerinin Taliban'a aldıran etraplarını izine gaytarıp almağı planlaştıryanyny aýtdy. Şeýle-de Muhib hepdeniň başlaryna goňşy Täjikistana gaçan müňden gowrak karwinin ýyzy dolanýanyny we täzeden howpsuzlyk güýçlerinin hatyryna goşulýanyny mälim etdi. Belarus diýdimzor Aleksandr Lukashenko Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa Birleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynyň Lukashenko Günbatarın hususanna Ýewropa Birleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus Birleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günne gora tranzit geçirilmegini togtatyp biler diýdi. Belarus maý aýyna opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa uçurunyň ugruny ýitgedenden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandırmak üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýeri ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle ýüzsaşyr çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem bir meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Gazawstanyň iň ýeri şäherini ýokarlanýan bahalary we Hitoy täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçik öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýylda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Gazawstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlarça taraptar Mamaýa goldaw bermek üçin geldi. Olar henizem perdeniň aňyrsyny ýurdy dolandyryar hasaplanylýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk etti deyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününe gavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününe gavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zerur durmuş haritlarının bakalarının resmi infiyasiya mağlumatlarıyla dengeştirilene çalt yokorlanyan onu öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a has çun qaraşlı koymakta ipladı. Polisi protestçilere ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayağı inga Iman Bayi ura polisi bilen yakalaşıkta bir neç adam fehel yaralanı, adının 3 adam tutsuk edildi. Estonia ödünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsuk edilmeğini gurnolon ve provokasiya atlandırdı. 6-njy ýylda Rusya'nın Federal Hupsuzluk Kulluğu Eston konsulunu göğe gizlin dokument kabul etmekte ele salandan son onu tutsuk edilmeğini məlim etdi. FSB konsul Mart Latin'in hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna qavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklıdığını yöne sürdü. Agentlik konsulun kimden yadın eme kavul edinliği var adı hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın Daşelişir Ministerliği tutsuk etmenin Rusya'nın Evropa Birleşigi bilen qatma karşılığı saylap almağına yeni bir misaldığına